Zahvaljujem na
vašem dolasku. Otvaram današnju presicu i kao što znate, stav Matice sindikata je da hrvatskih sindikata je da ne može pristati na zamrzavanje plaća bez prethodno postavljenih pitanja i dobivenih odgovora na ta pitanja, kao i normalno u socijalnom dijalogu dokle ćemo onda doći i kako će završiti taj socijalni dijalog, o tome ćemo vas u tijeku i na vrijeme izvještavati. Koja su neka od naših pitanja? Prvo, da li se i do sada štedjelo? I ako se štedjelo, želimo znati na čemu se štedjelo. Drugo, da li je zamrzavanje plaća prva mjera ili je to krajnja mjera? Postoji li u državnom proračunu prostora gdje se još može uštedjeti ili je to prvo na plaćama i to isključivo javnih i državnih službenika? Mi ovaj sporazum oko kojega danas ćemo, nadam se, sa vladom pregovarati, mi smo došli u socijalnom dijalogu na način da nas je vlada pozvala i rekla sindikati iz javnih i državnih službi, evo sada ima prostora u državnom proračunu, pa dođite, vi već duže vrijeme zaostajete. Situacija u javnim i državnim službama je vrlo loša, mi znamo da imate problema sa stručnim kadrovima, cijela ova zemlja ima problema sa nedostatkom profesora iz pojedinih predmeta, sa nedostatkom liječnika, medicinskih sestara, sa vrlo loše motiviranim službenicima u državnom i javnoj upravi, pa dođite za stol i sjednimo da se dogovorimo što možemo napraviti zajedno, što možemo napraviti da bude i vašim članovima dobro, ali u konačnici da cijela ova zemlja krene naprijed i da napravimo nešto što će za sve nas biti korisno. Ako se vi sjećate, mi smo ove sporazume, ako ne, ja ću vas podsjetiti, potpisali za sindikate vrlo teškim okolnostima. Dakle, mi nismo naišli na razumijevanje vlade, iako ona u svim načelima proklamira i socijalno partnerstvo i hrvatsku zemlju znanja i stalno naglašava potrebe za reformiranjem i državne i javne uprave, mi smo, kao što se sjećate, za ovaj sporazum morali štrajkati. I to sve javne službe su najavile štrajk, međutim najveći obol su podnijeli sindikati obrazovanja. Neki od njih su štrajkali 3 dana, neki 2, neki 1. Mi ostali smo najavili sukcesivno svoje uključivanje i to je bio povod da nas vlada pozove, da sjednemo za stol i da onda ugovorimo sporazum kojim ćemo postići to da naše plaće dalje ne zaostaju. Dakle, ovim sporazumom mi imamo samo jedno praćenje, jednu nadoknadu plaća. Nama se čini da bi naše zamrzavanje bilo ne stagnacija, nego nazadovanje. Mi bi se našli vjerojatno u istoj poziciji u kojoj smo bili kad smo morali početi štrajkati. Međutim, mi smo stalni zagovornici socijalnog dijaloga, i zbog toga smatramo da ipak za stolom moramo postaviti ova pitanja i zato ćemo danas vladu pitati gdje se još u državnom proračunu mogu naći uštede, na koji način ona misli osigurati, recimo ako budu restrikcije, jer vidjeli ste da vlada najavljuje restrikcije i u drugim područjima, osim u zamrzavanju plaća javnih i državnih službi. Nas brine na koji način će vlada to osigurati, na koji način će moći garantirati da recimo lokalna samouprava ili ne znam gdje sve misli ostvariti uštede, na koji način će postići da oni, da se to i poštuje, da se to i održi. Isto tako danas želimo pitati na koji način i kako, ukoliko ne postoji nijedan drugi način da se spasi naša zemlja iz recesije, pa se mora posegnuti za zamrzavanjem plaća, na koji način, kada i kako će to vlada kompenzirati, kakve ćemo garancije za to dobiti, kakve osiguranja i osigurače, jer moram vas upozoriti da u našem članstvu postoji kriza povjerenja i mi smo dužni, mi smo obavezni sa bilo kakvom idejom, sa bilo kakvim prijedlogom koji danas vlada, danas ili sutra ili za koji dan vlada pred nas iznese, mi ćemo to morati staviti pred naše članove. Bilo bi razumno očekivati, ako pokažemo našim članovima da danas nešto gubimo, ali zato ćemo sutra dobiti nešto više, ne samo u novcu, nego i u tretmanu, jer problemi koji postoje u našim službama su dugotrajni i ne tište samo nas i naše članove, nego tište čitavu zemlju. Da li će naši ljudi reagirati razumno i odabrati ono šta je bolje za zemlju, šta je sigurnije, ili će naučeni da smo često prevareni, često su sporazumi izigrani, da li će reagirati emotivno i odbiti sporazum, ja mislim da to ovisi o našoj vladi i o njenim sljedećim postupcima. Mislim da ona sad mora pokazati da li je ovo palijativna mjera ili ona želi bitno promijeniti svoje dosadašnje ponašanje i uopće pokrenuti jedan novi zamah u društvu koji bi, ja bih rekla, i vratio neke moralne vrijednosti, vratio osmijeh na lica ne samo javnih i državnih službenika, nego svih građana ove zemlje. Prije nego što predam riječ kolegi Vilimu Ribiću, ja bih samo htjela reći da kriza ne mora uvijek biti loša, ona može biti izazov, ona može biti okidač i samo čini mi se o našoj vladi, a i snazi nas građana, prvenstveno naših članova, ovisi da li ćemo uspjeti ovu krizu usmjeriti u neke nove ideje, nove zamahe i tako dalje.
Evo, ja vas pozdravljam također. Ja ću vam izložiti 45 zahtjeva, prijedloga Matice hrvatskih sindikata vezano za ovu vrlo tešku situaciju. 45. Ja vam to neću sve izložiti. Dati ćemo vam papir. Ovdje ima papir pa ćete vi to pogledati. Ali ću dati glavne naglaske. Dakle, napravit ćemo neku sintezu. Kriza u zemlji doista je teška. Ja sam jutros bio na bankomatu pa me tražio 200 kuna. Nije vrijeme za šalu, ali ovo je dobra šala. Dakle, imamo ozbiljni problema, unatoč tome što sam se pokušao našaliti. Posljedice mogu biti razno razne. To može biti jedan mali tsunami, može biti veliki tsunami, nitko to ne može predvidjeti, nema toga maga koji to može predvidjeti. Ono što nama ostaje nejasno nakon svih razgovora o vladi i što ćemo danas otvoriti kao niz pitanja je da li se s nama, kada se računa na prijedlog o zamrzavanju plaća, da li se na taj prijedlog računa u kratkom roku, da li će kriza trajati 6 mjeseci ili će kriza trajati 2 godine. Pa što će se dogoditi ako mi napravimo i dogovorimo neki sporazum kojim dobijemo više iduće godine nego što smo izgubili danas i članovi ga, na primjer, na referendumu potvrde, a što će se dogoditi ako kriza traje 2 godine? Pa ćemo iduće godine u ovo vrijeme na isti način razgovarati. Dakle, to je jedna od ozbiljnih dilema koje imamo. Ono što nas zanima, s obzirom da nam se mnogi odgovori na način kako je to gospođa Gizlić malo prije lijepo objasnila, nisu dali, niti nam se ponudio jedan pristup koji bi nas učvrstio u uvjerenju da radimo za opći interes zemlje, Nas zanima samo da li ti neki ljudi u vladi koji tome pristupaju, da li su u stanju na kreativan način riješiti problem u kojem se zemlja nalazi, ili usred nedostatka smjelosti i kreativnih rješenja nude najjednostavnija rješenja. Sačuvat ćemo i koalicijsku vladu, sačuvat ćemo mir pred lokalne izbore, sačuvat ćemo zadovoljstvo nekih pojedinaca, nekih privrednih subjekata, ali ćemo onda, jedino što ćemo izazvati nezadovoljstvo, 300.000 ljudi. Ja mislim da to je jedno ovako jednostavno rješenje koje bi svatko od nas ovdje vrlo lako mogao uvijek smisliti i u svako doba. Pravo je pitanje na koji način će svi segmenti u društvu i svi partneri dati obol izlasku iz krize. I još je važnije pitanje kako to zajamčiti u kontekstu ovoga što sam na početku rekao. Pravo je pitanje radi li se o štednji kao prigodnom opredjeljenju, zato jer nas je stigla jedna kazna zbog zaduživanja i življenja preko naših mogućnosti. Vanjski dug je 30, ukupni dug Hrvatske 30 i nešto milijardi. Vi znate da se tu prešlo svaku mjeru i svaku granicu. Naravno, sve je bilo idealno i dobro dok su u zemlju pristizala sredstva izvana, dok se dug mogao refinancirati i dok je stopa rasta BDP-a bila kako tako posrednja. Sada kada nastaje ozbiljan problem, kada to svega nema, onda problem vanjskog duga dobiva dodatnu entu potenciju. Dakle, ajmo vidjeti otprilike šta mi u tim okolnostima očekujemo. Mi imamo korpus zahtjeva koji će vama otkriti što se sve nije štedjelo, ali će vam i otkriti što se sve može štediti prije nego li se krene prema zaposlenicima u javnim i državnim službama. Za one kojima to još nije sasvim, možda nisu sasvim informirani, ponavljam, ovaj puta, s obzirom na težinu situacije, krajnja odluka će biti na našim članovima i tu dolazi onda u pitanje da li ovi argumenti koji će ovdje biti izneseni, da li ovi zahtjevi koji će u vladi biti danas postavljeni, da li su odgovor na njih, da li će povratiti neku mjeru vjerodostojnosti koja je doista izgubljena, postoji kriza nepovjerenja svakoga prema svakome, je izazvana pretjeranom brigom vlasti za kratkoročne dojmove, javne dojmove. I uslijed toga ljudi to razumiju, prepoznaju i čitaju. I vide da je važniji kratkoročni efekat i učinak nego što je važno ozbiljno rješavati probleme u ovoj zemlji. Mi smo o tome i ranije govorili, ali sad se to pokazuje koliko smo bili u pravu. Naši su zahtjevi grupirani u nekoliko skupina, pa ću ja ovdje spomenuti, imamo plaće i kolektivne ugovore. To je prva skupina i tu je bitno sljedeće. Mi tražimo da u 2010. godini, odnosno očekujemo, ako dođe do zamrzavanja, da se u 2010. godini plaće rastu onoliko koliko će se očekuje i koliko će se prognozirati rast plaće u privredi, korigirano za ovaj gubitak razlika između naših plaća i plaća u privredi u 2009. plus dodatak koji bi značio uklanjanje višegodišnjeg zaostajanja koje danas iznosi za cjelokupni javni sektor 9%. Dakle, takav jedan pristup će izračunati negdje rast plaća od minimalno 9 do maksimalno 12-13% u 2010. godini, jer bi se time iskompenzirao onaj gubitak koji bi nastao usred zamrzavanja plaća pod uvjetom i sa očekivanjima da ni privreda neće u 2009. idućoj godini rasti veoma mnogo, odnosno vrlo malo će rasti sa plaćama. Mi dakle u toj politici plaća očekujemo da se napokon jednom kaže što je to cijena rada u javnim službama, koliko ona iznosi u odnosu na neke druge plaće, na plaće u privredi, i da se to kao u civiliziranim zemljama, Irska, Slovenija itd. prati dva puta godišnje i korigira. Kada rastu plaće u drugom sektoru, onda je irska vlada rekla, naše su sestre, naše su policajci, naši su učitelji, jednako dostojanstveni i važni građani koji svaki drugi moraju održavati svoj status i standard. To mi pokušavamo, unatoč štrajku, unatoč svim naporima i pregovorima, to ni jedna vlada nije htjela se preuzeti obavezu takvoga tipa, jer je očito imala druge prioritete. Kriza je izvanredna prilika da se neke stvari poslože, izvanredna prilika da se napokon riješe neki problemi koje bez krize nemate snage niti volje za rješavanje. Mi tražimo u politici plaća i sređivanje plaća u lokalnoj i državnoj samoupravi. Hrvatska je jedina zemlja u kojoj lokalni činovnici imaju po 50% veću plaću nego državni činovnici. Toga nigdje nema u svijetu. To nikako ne znači da zagovaramo smanjivanje nekome plaću, već drugima u određenom vremenu, nekoliko godina, brži rast plaća kako bi se te plaće dovele u nekakav normalan red. Tražimo također zamrzavanje, jednu vrstu zamrzavanja menadžerskih plaća i to na sljedeći način. Mi držimo da radno mjesto predsjednika Republike i radno mjesto predsjednika Vlade najsloženiji i najodgovorniji posao u ovoj zemlji. Svatko onaj tko ima veću plaću od njega, to nije pravedna cijena rada. Svaki takav treba platiti u ovim okolnostima. Treba platiti porez, uvesti petu stopu od 90% oporezivanja te razlike iznad plaće predsjednika Republike. U ovim okolnostima, kada prođu te okolnosti, kad se svakdje drugdje liberalizira, neka se onda i našim tako uspješnim menadžerima, vidite gdje smo, da se onda i njima podignu isto tako plaće. Te menadžerske, pa nek rade svima što hoće, to je tržište. Ne možemo to trajno regulirati, inače bismo, ali ne možemo. Ali dok nama, dotle i menadžerima. Dalje, što se tiče proračuna, ajmo malo pogledat najvažnije stvari oko proračuna. Tražimo uvid u 10 najvažnijih investicijskih projekata u zemlji sa jasnim izvorima financiranja i s uvidom u dinamiku tog financiranja. Vrlo je teško dobiti transparentan i javni uvid u tako nešto. To ne treba biti dostavljeno sindikatima, to prije svega treba biti dostavljeno onoj radnoj skupini ekonomista koja je informirana i koja će raditi za GSV i vladu, oni 9 uglednih ljudi, koji trebaju to dobro pročešljati. Ako ta radna skupina ekonomista ne bude radila tako, da te stvari pročešljava, onda ona nije ni potrebna. Dakle, trebaju oni reći da li ima investicijskih projekata koji nisu nužni danas, ove godine, iduće godine, koji nemaju kratkoročno uspješne povrate i koji ne koriste pretežito domaću opremu domaće proizvodnje. To su kriteriji po kojima treba izvršiti selekciju od tih najvećih investicijskih projekata. Ono što je užasno važno je da mi ovdje jednostavno kažemo da vlada treba odgoditi. Oni kažu da nama ne zamrzavaju plaće, već da odgađaju. Pa i mi kažemo, ajde, treba odgoditi gradnju Pelješkog mosta, nećemo ga zamrzniti, ajmo ga odgoditi. Tražimo da se u idućoj godini taj Pelješki most kao simbol velikih neodmjerenih ambicija u neprimjerenim uvjetima. Da se takav Pelješki most ne gradi u idućoj godini, da se ostavi za bolja vremena. Tko će tu izgubiti? Koji lobi? Koji pojedinci? Koliko će tko ne zaraditi? Probajte sami vidjeti da to nije relevantno pitanje od opće nacionalnog interesa. Nadalje, tu su i cesta prema Dubrovniku koja bi se trebala, to je meni žao reći, ali sve pokazuje, ta cesta je izuzetno skupa i barem malo da se sačeka, Dubrovnik mora biti u našoj u okviru Hrvatske dobro povezan i to nije upitno kao Pelješki most. A Dubrovnik mora biti povezan, ali ta cesta isto može pričekati. Mogu i neke druge ceste i na sjeveru ove zemlje pričekati, koje se trenutno grade. Nadalje, tu je i cijev za plinifikaciju Splita, morate znati da uopće nije još uspostavljen i dobavni jonski pravac koji ide od Albanije, Crne Gore, za dobavu tu. A mi gradimo jedan investicijski projekt koji guta ogromnu količinu novaca. I to se može čekati bez ikakvog problema. Ministarstvo obrane, ajde hvala Bogu, čitamo jučer u novinama, i sami su došli, tražili smo da se avioni, to sam rekao na dva sastanka sa predsjednikom Vlade, da se oni avioni i ona oklopna vozila koja se nameravaju nabavljati, a nisu vezana za obaveze prema NATO-u, dakle da se financira samo obaveze prema NATO-u, ono što NATO traži, dakle i te nabavke mogu pričekati. Tražimo također i reviziju broja branitelja. I to radi pravih branitelja. Najviše su s time ogorčeni pravi branitelji kad znaju tko sve prima visoke naknade za navodno braniteljstvo, a nikoga na frontu nikada vidio nije. Dakle, to je ozbiljno društveno pitanje, ali istovremeno u ovom kontekstu i pitanje štednje. Ako mi imamo 100.000 ili više lažnih branitelja, oni gutaju vaš novac, naš novac i dolazimo u ovakvu situaciju. Dakle, mora se pokazati jedna ozbiljna volja Vlade da u taj vrlo težak kolač i vrlo nezgodnu stvar zagrize. Dakle, mora se to, na tome raditi. Ne može cjelokupna zemlja nositi na sebi leđa takvih tereta. Da ne bih predugo ja iz vama izlagao, ću sad ovdje samo preskočiti politiku javne nabave. Preskočit ću to da bi u znanost i obrazovanju poput Finske, kad je bila u najgoroj situaciji, trebalo pojačano ulagati. To je radila Koreja kad je bila u krizi, Finska kad je bila u krizi. Tad se naglo su se uvodili porezni sustavi koji su olakšavali transfer tehnologije, kupovinu novih opreme, kupovinu opreme sa visoko sofisticiranim udjelima i tako dalje. Dakle, sve to skupa treba investicije takvoga tipa, treba porezno oslobađati i poticati. To su mjere koje jedna sustavna politika koja zna šta treba raditi u ovoj zemlji odmah povlači i vuče. Ako ne može povećati sredstva, ali može otvoriti niz poreznih mjera. Kad smo kod poreznih mjera, kao što vidite, to je gotovo da je jedna nova ekonomska politika što mi ovdje izlažemo. Mi tražimo porez na kapitalnu dobit, od njega u idućoj godini neće biti učinka, ali će biti ono iduće kad se izlažemo iz krize. Mi tražimo porez na imovinu, pogotovo onaj porez na imovinu nepoznatog porijekla i većeg obujma. Nećemo da porez plaćaju obični ljudi koji imaju svoj stan od 60 ili 100 kvadrata. Ali ono što prelazi njihov standard upotrebe prema standardizaciji, pa to preko 100 kvadrata, to bi se svako ko to ima morao biti pod nekim poreznim škarama, blagim, jačim, ali pogotovo ona imovina čije se porijeklo ne može dokazati. Uspostava ovoga poreznog broja je put ka tome da se to napravi i nema više nikakvog opravdanja da se to ne učini. Kod poreznih zahtjeva sustava imamo još nekoliko, ali neću vas opterećivati, sami pročitajte, pa nas možete u nekim drugim susretima koji će ovih dana vjerojatno biti češći, možete nas pitati i pa ćemo vam odgovoriti. Što se tiče privrede i poljoprivrede, tražimo uvid i u kompletan sustav državnih subvencija i tražimo jednu politiku državnih subvencija koja će nam jednostavno reći što se gdje, koje oblike i vrste potpore se provode, kakav udio subvencija u državnom proračunu mi želimo imati, koja je granica i koji je plan smanjivanja tih subvencija. To nitko ne zna u zemlji. Ja vam mogu reći, na primjer, da ministar poljoprivrede djeluje neokrznuto u ovoj situaciji. On lijepo tamo sjedi, njega niko ništa ne pita. Kad sindikati nešto oko subvencija kažu, on ne odgovara. Dakle, očito je na rubu jedna koalicijska veza, dakle, očito je u pitanju politički razlog zbog čega nitko ne dira poljoprivredu. Dakle, mi nismo politički faktor, pre nama nas svi diraju, učitelje, liječnike, nastavnike, znanstvenike i tako dalje. Očito se radi da su politički kriteriji važniji, koaliciju treba očuvati i velika stranka ne boji se male da bi otvorila takva važna pitanja. Očito su lokalni izbori jako važna stvar, pa ne treba talasati. Ali Europska unija traži smanjivanje subvencija. Mi moramo imati plan smanjivanja subvencija. Gdje su ti planovi? Nama ugledni ekonomisti kažu da to nisu vidjeli. Koji se time bave. Da to nemoguće doći do toga. Tražimo uvid u sve potpore u zemlji, pa i potpore poljoprivredi. Tražimo odgovor na pitanje što je napravljeno na konstituiranju logistike i infrastrukture u podjelju. Da li su te hladnjače spremne da možemo to voće držati preko ljeta pa u jesen da ne bi imali inflatorni udar, pa se onda iz tih hladnjača može roba plasirati na tržište, u skladištima i tako dalje. Da li je to napravljeno? Povjerenstvo za cijene je 6 mjeseci radilo, pa rečeno je da dobiva na vremenu, pa će se u međuvremenu napraviti te hladnjače, uredit će se logistika i tako dalje. Nije napravljeno. Neću vas tim specifičnim problemom za... Mara, to se mora vam reći da je Hrvatska jedina zemlja koja nema agenciju za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Sve druge zemlje oko nas u Europi su to napravile prije 5 godina. A nama treba navodno još 2 godine. Treba nam još 2 godine za što? Treba nam zato da bi se ta državna zemlja rasprodala u te 2 godine. Po lokalnim upravama i samoupravama. Zato nemamo agenciju za poljoprivrednu proizvodnju, za raspodjelu poljoprivrednog zemljišta. Zato nam ne treba agencija. Tražili smo se zabrani rasprodaja državne zemlje. I svi ste, javnost je bila na našoj strani. Sad to tražimo ponovno. Tražimo ponovno. Govorili smo komori, to govore često poslodavci, slažemo se, komora je prevažna institucija, gospodarska ne funkcionira. Možda da vam još kažemo, pri kraju smo, da u zemlji, jednoj zemlji koja je europska zemlja, koja bi trebala imati neku razinu funkcioniranja javnog sustava, nema input-output tablice za Republiku Hrvatsku. Šta to znači? A još gore, nema makroekonometrijskog prognostičkog modela. Što to znači? Mi tražimo ovako. Ajde vi nama recite, u Vladu smo govorili. Investicije podupiru, jačaju proizvodnju. Podupiru rast bruto domaćeg proizvoda. Ali za Boga i potrošnja podupire rast bruto domaćeg proizvoda. Znači, vi ste izabrali da investicije podupiru rast bruto domaćeg proizvoda, a smanjujete potrošnju, smanjujete plaće. Koliki je onda neto efekat toga? Ovo će biti negativni efekat, a ovo je pozitivno. Ne znamo, ali znamo da će biti pozitivno. Jer tako razgovara jedna vlada. Pa valjda kaže, ako se plaća smanja za 3%, učinak na BDP zbog investicija će biti 5%. A kako to znamo? Ubacimo input-output tablicu koje sve zemlje oko nas imaju, kao što imaju ovu agenciju. Imaju input-output tablicu, imaju makroekonometrijski prognostički model. Ko je nama dao analitičku podlogu toga da mi vidimo, ljudi, da doista, valja smanjiti potrošnju, je li bolji efekat od podupiranja investicijskih projekata? Ne. To je samo na riječ. Oni traže da mi njima vjerujemo. Oni će i vas tražiti da vi njima vjerujete. Ali ja mislim da bi mi više vjerovali da pokažu neku računicu i nekakav izračun. I na kraju predlažemo da mogućnost povratka u nizu socijalnih zahtjeva koji su ovdje vezani, koji idu u socijalni sporazum. Dakle, imat ćemo 2 moguća sporazuma ako se išta ovdje postigne u ovim mučnim i vrlo teškim razgovorima koji traju po 5 sati. Ako se išta ovdje postigne, mi pred naše članove idemo sa 1 sporazumom, to je sporazum koji će regulirati plaće, o čemu sam govorio na početku. Odnosno kolektivni ugovor. Dakle, idemo s 1 kolektivnim ugovorom koji treba na iduće 3 godine regulirati plaće. 2010, 2011, 2012. I treba tako da ukloni sva naša zaostajanja i sve gubitke koje smo imali u prošlosti i koje ćemo imati u 2009. Gubici su oni koji uspoređujemo sa privredom. Dakle, imamo kolektivni ugovor, jedna stvar, a drugo je nacionalni sporazum, socijalni pakt, u kojem će biti ovo što smo ovdje napisali, nećemo ga potpisati ako ovdje što smo napisali, vama sada rekli, ne bude unutra sadržano. Dakle, moramo ako se ovo prihvati što mi tražimo, onda vjerujemo u novu filozofiju i novi odnos u ekonomskoj politici i u gospodarstvu i u socijalnoj državi. A za socijalnu državu tu imamo isto nekoliko zahtjeva. Vi znate što se dogodilo s ljudima u drugom stupu, pa su ti ljudi krivi što su tako prošli u drugom stupu. Mi tražimo da oni mogu preći iz drugog stupa u prvi stup. Dakle, kogod hoće može prebaciti svoje osiguranje iz drugog u prvi stup. Tražimo da se školarine, da vlada daje suglasnost na školarine i da se ne izmotava oko povećanja školarina. Tražimo da se za godinu dana odgodi, dakle ne da se zamrzne, da se odgodi besplatni udžbenici. Dakle, tražimo i da se odustane od cijene subvencioniranja električne energije, jer ona nije zaštitila najsiromašnije. Zaštitila mene, to samca. Što je besmisleno. Ima malo potrošnju. Kriterij je potrošnja, a ne socijalni kriterij. Dakle, i to treba promijeniti. Tražimo regulaciju advokatskih tarifa, tu se nadam da smo pred dogovorom, i oko zdravstvene reforme provoditi je tek nakon što se socijalni partneri uvjere da unutar sustava iscrpljene sve mjere ušteda i štednje. Za ovakvu situaciju koja se najbolje vidi u vremenima kada nastane takva jedna kriza, onda se vidi šta se sve guralo po tepih svih ovih godina. Neki ljudi su odgovorni za velike probleme kao što su gubitak sudskih sporova, to znate Astaldi, pa Hypo banka. Netko je odgovoran. Da li mi znamo tko je taj čovjek odgovoran? Da li je netko objavio imena i prezimena za one ljude koji su se parničili sa svojim zaposlenicima oko naknada za božićnice i regrese, a znali su naprijed da će te sudske sporove izgubiti? Koji su to ljudi po ministarstvima koji nisu plaćali po kolektivnim ugovorima u bivšoj vladi i koji su to koji nisu plaćali u ovoj vladi obaveze po sudskim presudama? Tko to treba biti odgovoran? Tražimo imena ljudi koji će biti jasno proskribirani da su ti ljudi za uvijek u povijesti Hrvatske države odgovorni za neisplatu duga umirovljenicima, odnosno za stvaranje duga umirovljenicima. Tko je to 94. godine? Tko je to 2004. godine? Treće, kada je stvoren dug prema zaposlenicima? To ste sve vi plaćali. Tko je taj koji je odgovoran za ove gubitak ovih sudskih sporova? Astaldi i Hypo banka. Tražimo imena i prezimena i zahtijevamo od Hrvatskog sabora da uspostavi odbor za ispitivanje takvih i sličnih radnji koje su duboko oštetile državni proračun i svakog građana ove zemlje kao poreznog obveznika. I to je naš zahtjev. Evo, to je popis svih naših zahtjeva, kako će oni biti proći, mi ćemo vidjeti, ali mi ih namjerno popisujemo. Namjerno da se vidi na jednom mjestu odjednom što sve u ovoj zemlji imamo. I tko je taj koji prvi treba podmetnuti leđa? I svaki put tako. Evo, možete pitati tako je napišno.
Imate ovdje, ako vas zanima.
To ćemo im poslije. Da, sada ću to. Recite. A, da.
Kako ste spojili? Da li imamo na neka odredba da su ikulim okolnostima stranka može razkinuti neke zašle zali? Dakle, da li može vlada bez vlada
plaća? To je oko pravni stručnjaci. Misle da ona može otkazati kolektivni ugovor i da je taj rok otkaza tri godine. A nas, tri mjeseca. Dakle, ako bi otkazala ugovor u vrijeme donošenja proračuna, to bi onda povišicu bi morala isplatiti za dva i pol ili tri mjeseca. Ali nas to puno ne brine, taj pravni aspekt. Treba imati hrabrosti kroz ovakve uvide, ovakvo stanje. Treba imati političke hrabrosti da se otkaže tako kolektivni ugovor. Otkazati takav kolektivni ugovor mogu samo naši članovi, to je suština, to je bit. Samo naši članovi su ti koji mogu otkazati kolektivni ugovor zato što shvaćaju da je zemlja u teškoj situaciji. Ja osobno mislim da zemlja jeste u teškoj situaciji i da javni službenici trebaju razmišljati kako da ih ne pogodi ta teška kriza, jer pogodit će njih i obično radnik, svakog nas. Neće pogoditi Sanadera, njegove ministre, poslodavce, pogodit će svakog od nas. Dakle, mi ne trebamo ništa raditi za njih. Mi trebamo raditi i misliti za nas. Što je najbolje u našem interesu? Što je najbolje za nas svakog člana? Hoće li ljudi to razumjeti i prihvatiti takav pristup? Ja nisam, ne gledam u Google, pa vam to ne mogu odgovoriti.
Samo govorite da se članstvo izrasti, to znači referendum ili tako?
Da.
Referendum.
Jel imamo vremena za čekanje?
Mi imamo. Pa,
mi imamo.
Pojasniti onaj dio kad kažete veće oporezivanje, ne plaća, oni koji su veće plaće predsjednike premijera, no to ne.
Pa mislim da sam objasnio, tražimo da se uvede još jedna stopa, da se ona stopa, da se uvede još jedna stopa od 90% na godinu dana važenje te stope za sve one koji imaju plaću veću od plaće premijera i, predsjednika Republike, ta stopa treba iznositi 90%. Jel sam jasan? Jel jasno? Da, stopa za tu razliku, ova, za tu razliku, ne za ovu.
Na sve koji imaju iznad njihovih plaća na samom državnom sektoru.
Na sve, na sve. Da li naši članovi, rade za sebe ili za sve? Naši članovi rade za sve. Onda svi moraju jednako snositi teret krize.
To je negdje 22-24 tisuće
neto plaća. Ima li još pitanja?
Ovo je sporazum o plaća, dakle da se plaće nakon godine dana povećale iz 2011-2012. Je li samo to uvjet ili je uvjet prihvaćenje svih ovih predloga koje ste vi navrli?
To je odlično pitanje. Gledajte, ove sve zahtjeve koje smo odstavili, jer ovo su zahtjevi matice Hrvatske sindikata. Ja sam uvjeren da će 80% ovoga biti i zahtjevi drugih sindikata su slično u nekim stvarima govorili, ali mislim da tu nećemo imati velikih problema. Dakle, zahtjevi javnih službi i državnih službi će primarno biti fokusirane na plaće i na regulaciju plaća u ove tri godine. I ako tu dobijemo zadovoljavajuću ponudu, onda ćemo mi ići na referendum. Ovaj sam drugi korpus jedne, rekao bih, nove ekonomske politike, taj drugi korpus tih pitanja mora ući u nacionalni sporazum koji ćemo rješavati zajedno sa četiri druge sindikalne središnjice. Dakle, to su dva odvojene faze. Za to nećemo ući u referendum, već će to biti nacionalni sporazum koji će se sklopiti iza donošenja državnog proračuna ili ako bude sreće u vrijeme državnog proračuna. Ali ovaj dio koji se tiče plaća će sigurno ići uz ove neke specifičnosti na kojima ćemo mi insistirati, će ići u referendum.
Ovo nije prvi put, vi ste već imali ideju, međutim, ona bi sada, ako bi se pristala za njih, našla promjer postojećih poreznog sustava. Znači da treba stope unutar mijenjati.
To nije nikakav problem, to je zakonski okay, izmjenje.
Ok, tadašnja najviša stopa, to je od kojeg iznosa se plaća?
Ona je 45%, a plaća se, ne znam.
Na više svote od...
mislim da na niže, da je zaplaćena već. Mislim da je niže. Ali ako se plaća na više svote, onda će se ukiniti na godinu dana ta od 45 i uvesti 90. Napravit ćemo to, to nije problem, to se lako napravi. Ako postoji volja, najlakše napravi, najteže dobiti volje. Da. Ukine se ta stopa 45% i uvedi se ova.
Na,
pa onoliko koliko nama budu plaće, zamislite. Evo, evo,
plaće. Znači, tim sporazumom ste rekli da bi trebao 9-12% rast plaća. Da li je to odmah u prvoj godini, 2010, bi trebalo toliko porasti ili
u prvoj godini toliko, a one druge godine opet pratimo rast prirode uz onaj dodatak za nadoknadu zaostajanja. I tako 3 godine do...
2010 je ono bi od 9-12%.
Da, zavisi od pokazati kako će se kretati, da. Logično.
Hvala naša opće za to. Ti prekrivali koji što vidite.
Ajmo ovako još posložiti neke stvari. Ovo je odlično pitanje. Damir. Ajmo posložiti neke stvari. Da li su naše plaće toliko velika stavka i znate ovo što se sad radi, radi se zato što su ona velika stavka? Ne. Uvjeravam vas i mene uvjeravaju svi ekonomski stručnjaci. Uopće se ne radi o iznosu. Iznos nije relevantan. Radi se o slanju poruke međunarodnim financijskim institucijama o tome da zemlja se steže, da odgovorno se ponaša i da će vraćati dugove koji će nazad se refinancirati. Vani nema kapitala i nema dohotka novaca. Ono malo što bude, banke i međunarodni financijski sustav birat će zemlje koje će to davati. Dakle, ovdje je užasno važna psihologija i psihološki efekt, impresija koju šalje država. Zato se nama zamrzavaju plaće, ne zato što je ta stavka velika. Pogledajte još zanimljivu stvar. 400 miliona su umjetnici. 500 miliona godišnje je Pelješki most. I 500 miliona su subvencije za cijeli za struje. 500, 400 milijardi. Naše plaće toliko iznosi. Dakle, treba odustati od Pelješkog mosta u ovoj godini, odustanite od ovog udžbenika u ovoj godini i nemojte više subvencionirati struju. I to vam je 1.400.000. E sad probajte zamisliti na neki drugi stvari u pokustanike koji su u zemlji hipertopira. Pravno zamisliti vozni pavak nabava, ova javna nabava, svako dobro nabava, tako dalje. Kad bi se jedna rigorozna štednja uvela, oslobađaju se sredstva. I nije problem nedostatka novaca. 12% je puno u ovakvim uvjetima. Ali ako se nastavi, ako se izađe iz ove krize, onda se može razgovarati o tome da se ljudima nadoknadi ono što se uzalo. I bez tog dogovora nema nadoknađivanja, kako bih ja mogao nešto uopće ljude pitati, a neće ih ni pitati. Nema ni referenduma u tom slučaju. Pa šta će ih pitati? Če mislim da ja nešto pokušavam prodati ili proces sjeća? Da bi vi pitali? Pa ne bi vi pitali. Dakle, odgovor je da nije problem u veličini novca. Svima, gledajte, postotak onih para koje država mora refinancirati svega 20%. A privreda mora refinancirati 80%. I država šalje signal da se odgovorno ponaša, zato oni pustimo zapravo. Da bi privreda mogla dobiti ovih 80%. Dakle, nije problem u našoj veličini, veličina uopće iznos. To mi kažu najosobnije ljudi u zemlji, pa i sam uzgled, po sobstvu broju. 22. 9 milijardi kuna dolazi do ove godine naplatu, a to je ukupno, a milijarde 200 do, ide samo državi. Pogledajte taj razmjer. No. Je li u redu, Damire? Dakle, nije problem u novcu. Mi ćemo djelovati kao odgovorni ljudi, unatoč svemu ovome. I pokušat ćemo voditi brigu o interesima zemlje. Ali moramo voditi brigu da u tome ne ispadnemo jedini razumni, jer onda više nismo razumni, onda smo glupi.
Budale.
Da, dobro. Hvala i vama.
Hvala vama.
Evo ovdje imate ovaj popis.
Bravo.